Novruz gəlir, yaz gəlir.
Bu ilki Novruz bayramını mən Bakıda uşaqlar arasında keçirməyə qərar aldım. Bu məqsədlə Təzə Bazarın yaxınlığındakı Kubinka adlandırılan məhəllədə oldum. Azadlıq radiosundan gəldiyimi, Novruz bayramı ilə bağlı veriliş hazırladığımı bilən kimi məhəlləyə xeyli uşaq toplaşdı. Uşaqlarla söhbətləşəndə məlum oldu ki, onların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı xeyli suallar var. Misal üçün, papaq atmağın nə olduğunu bilən uşaqlar qurşaq atmaqla bağlı mənə xeyli suallar verdilər. Mən uşaqların çoxsaylı suallarına tək başına cavab verməyin çətin olduğunu görüb, üst tutdum İçəri şəhərdə yerləşən folklor institutuna. Beləliklə, həm söhbətlərim Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Kafedrasının dosenti Ramazan Qafarlı, Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoydu. Uşaqların mənə verdikləri sualları elə həmin uşaqların öz dilindən folklorşünaslara çatdırdım. İlk sual onların bayram ərəfəsində yandırdıqları tonqalla bağlı oldu.
Tarixdəşini bilmirəm ki, nə vaxtdan yaranıb və nə üçün onu yandırırıq, tullanırıq orada.
Mən də çox bilmək istəyirəm ki, o haçandan yaranıb, nə üçün onu yandırırlar.
Ramazan müəllim, tonqalla bağlı suala, daha doğrusu tonqalın tarixi və mənası barədə nə demək olar?
Bəli, tonqalın qalanması ilə bağlı bizim azərbaycanlılarda çox maraqlı bir inam var. Bu inama görə, çox əski çağların inamıdır bu inam, bu inama görə bütün ailələrin dünyasını dəyişmiş insanları bu axır kərşənbələrdə gecələr öz yurdlarına gəlirlər. Nəvə nəticələrinin güzaranı ilə tanış olmaq üçün onlar bu dünyada necə yaşayırlar. Tonqallar bütün evlərdə, həyətlərdə tonqallar qalanır ki, işıq olsun və ruhlar öz yurdlarına rahat gələ bilsinlər. Əgər həmin evlərdə qazanlar qaynayırsa, əgər həmin evlərdə əminəmanlıqdırsa, hamı bir-biri ilə barışıbsa, deməli onların güzaranı xoş keçir. Ulu babalar, əcdadlar övladlarına tövsiyə etdikləri həyata keçib. Ona görə də onlar qayıdıb növbəti ildə yenidən gəlirlər. Əgər burada tonqallar qalanmazsa, evlərdə xörəklər pişirilməzsə, hamı bir-biri ilə küsülü olarsa, orada səliqə, sahman olmazsa, həmin ruhlar küsərlər və bir daha həmin yurda qayıdıb gəlməzlər. Yəni, belə bir inam var.
Seyfəddin müəllim, siz tonqalla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, tonqal yandırmağın hansı mənaları var? Niyə görə bayram günləri tonqal yandırılır?
Novruz bayramında demək oddan, ocaqdan, tonqaldan geniş şəkildə istifadə olunması ilə bağlı. Mən yalnız bircə detala diqqət cəlb etmək istəyirəm ki, Novruz bayramında ümumiyyətlə oddan və od atributundan geniş istifadə olunur. Odun üstündən turlananda ağırlığım, uğurluğum odun üstündə qalsın. Qədim türklərdə ümumiyyətlə odun təmizləyici funksiyası vardı. Məsələn, qədim xaqanların sarayının qabağına tutaq ki, yad bir ölkədən, düşmən düşərgəsindən, düşmən ordusundan gələnləri iki odun içərisindən keçirdərdilər ki, onların o bədniyyətlərdən o təmizlənsin. Bax, eyni funksiyanı biz odun üstündən də tullananda, od üstündən tullananda şərdən, şər ruhlardan, xəstəliklərdən, cürbəcür ağırlıqlardan insan azad olur. Bu mənada bax, bu odun bu funksiyası var. Novruz bayramı.
Seyfəddin müəllim, aydındır dedikləriniz. İndi mən istəyirdim həmin uşağın başqa bir sualı var, onu da dinləyək.
Mən indi bilmək istəyirəm ki, indiki dövrdə də uşaqlar bacadan kənd yerlərində, xüsusən rayon yerlərində indi bilmək istəyirəm ki, uşaqlar bacadan torba sallayırlar, sallanmırlar.
Bəli, elədir ki, rayon yerlərində, kəndlərdə, müəyyən bölgələrdə bu adətlər hətta o Sovet dövrünün o qadağa qoyduğu anlarda da yaşadılıb. Həmin o torba sallamaqdır. Bir sıra el adətləridir ki, yəni yumurta boyamaqdır, yumurtanı aparıb bastırmaqdır. Bu adətləri xalq yaşadıb və xalq öz adət ənənələrini bu gündə yaşadır. Rayonlarda, bəzi bölgələrdə bu adətlər keçirilir.
Mən bilmək istəyirdim ki, bu deyilək keçə quzunu qoyun eləyib. Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa belə necə deyim, dildən dilə keçmədi? Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa dildən dilə gəlmədi?
Seyfəddin müəllim, mən istəyirdim bu suala siz cavab verəsiniz. Bu nə məsələdir? Elə gəlişi gözəl sözdürmü ki, quzunu qoyun eləyir, yoxsa burada bir hansısa məna gizlənir?
Bu zamanla bağlıdır. Nowruz bayramı bilirsiniz ki, ilbaşı bayramıdır. Şüphesiz ki o müəyyən bir dönemdə, yani tutaq ki yazda doğulan quzular o Nowruz bayramına bir il fırlanıp gələndə artıq onlar qoyuna dönürlər. Ona görə bir bayaq uşaq da dedi ki, bu dil hadisəsidir. Yəni bir dil metaforasıdır, dil bənzətməsidir. Quzunu qoyun eləyər. Yəni il dönür. Bir il dönəndən sonra təbii ki, bu yaz doğulmuş, bu yazda, bu Nowruzda doğulmuş quzu bir ildən sonra növbəti Nowruzda artıq bala verən anaya çevrilir, qoyuna çevrilir. Bu mənada quzunu qoylar eylər ifadəsinin mənası, mən belə fikirləşirəm ki, budur.
Minnətdaram. İndi mən istəyirəm növbəti uşaqların verdiyi, yəni Nowruzla bağlı, bu adətlərlə bağlı növbəti bir suala keçək.
Niyə kösələ kəsər bir yerdə elirlər də, bir Nowruz bayramını saldılar, onu başqa bayram salar bilməz də?
Uşaq soruşur ki, niyə Nowruz bayramında kösü ilə keçəl bir yerdədir? Ola bilməz digər bayramlarda bir yerdə olsun.
Bu Nowruz yaz qabağı mərasimdir. Burada yazla, qışın, soyuqla, istinin, yəni fəsillərin dəyişməsindən söhbət gedir və burada da soyuğu, qışı təmsil eləyən, yəni kösadır. Digəri isə yazı təmsil edir. Bunlar bir-birləri ilə qarşılaşırlar, mübarizə aparırlar. Yəni bunu başqa bayramlarda, başqa mərasimlərdə bunları qarşılaşdırmaq özünə yer ala bilmir.
Aydındır, minnətdaram. İndi növbəti sualı mən istəyirdim dinləyək.
Kosan inək alır, satır, arvad alır. Onu doğrudan arvada ölür, yoxsa yalandan?
Buyurun, kim cavab verəcək? Seyfət müəllim.
Bilirsiniz, demək, ibtidai mədəniyyət tarixindən məlumdur ki, hal-hazırda uşaqların istifadəsində olan bütün oyunlar vaxtilə mifoloji çağda, insanların mifoloji şuurla yaşadığı dövrdə böyüklərin icra etdiyi gerçək ciddi mərasimlər olub. İndi orada uşaq qeyd etdi ki,
Yəni orada uşaq soruşur ki, kosa inək alır, sonra inəyi satır, arvad alır. Doğrudan mı onun arvadı ölür? Yəni bax belə bir sual.
Aydındır, sağ olun. Mən bir qədər sual diqqətlə eşitmədim. Orada kosanın demək inəyi satması, arvad alması hal-hazırda elə bil ki, uşaq ritualında, uşaq nəğməsində əyləncəli bir detal kimi qalıb. Amma əslində bunun çox ciddi mənaları vardır. Orada arvadın alması, onun evlənməsi bu ilin dəyişməsini simvolizə edən obrazdır. Kosanın burada arvadı ilin obrazıdır. Həmin arvadın əski miflərdə, rituallarda, mərasimlərdə zəm bircə il ömrü olur. Süleyman peyğəmbərlə belə bağlı maraqlı bir mif var. Süleyman peyğəmbər bir gün bir bulağın üstündə bir qız arası gəlir. Çox gözəl bir qız olur və bu qızdan bunun çox xoşu gəlir. Süleyman peyğəmbər səfərə gedirmiş, barmağından üstündə adı yazılmış üzüyü çıxarır, taxır qızın barmağını, deyir ki, sən mənim nişanlımsan, mən səfərdən qayıdıb gələndən sonra səninlə evlənəcəyəm. Bir qurtaranı doğru Süleyman peyğəmbər qayıdıb gələndə görür ki, həmin bulağın başında bir qoca bir qarı oturub onu gözləyir. Süleyman peyğəmbər qarıdan soruşur, üzr istəyirəm, sən kimsən? O da ona cavab verir ki, mən sənin nişanlın olam. Deyir ki, bu belədir, inanmırsan, bax sənin üzüyün mənim barmağımdadır. Süleyman peyğəmbər bu işə çox təəccüb eləyir. Ondan soruşur, sən kimsən? Deyir ki, mən iləm. Mənim ömrüm cəmi bircə ildir. Mən ilin başında gözəl bir qız kimi doğuluram. İl başa çatanda mən qozalıb ölürəm, sonra təzədən yeni bir qız kimi doğuluram. O mənada kosanın arvadının ölməsi, Nowruz bayramında ölməsi və onun təzə arvad almaq eşqinə düşməsi ilin tamamlanması və yeni ilin başlanmasını simvolizə edir.
Minnətdaram, mən sizə çox sağ olun. Növbəti suala indi keçək.
Mən bilmək istəyirəm ki, keçəl nə üçün keçəldir? Onu bilmək istəyirdim.
Keçəl niyə keçəldir, soruşur.
Keçəl ona görə keçəldir ki, o qışı təmsil edir və qışda da bütün təbiət keçəllər ki, kosalaşır. Bütün varlıqlar öz yaşıl o donunu dəyişir. Hər şey keçəllaşır, hər şey kosalaşır. Yəni bu mənada o qışı təmsil elədiyi üçün, yəni o kosalaşdığı üçün, yəni o obrazda məhz o qışı təmsil elədiyi üçün həmin şəkildə əks olunur.
Əlavəniz var mı, Ağa Verdi müəllim, Seyfət müəllim?
Qısaca olaraq əlavə eləyim. Bunlar əslində çox böyük bir ritualın komponentləridir. Sadəcə bu komponentlər sağ qalıb. Əslində keçmişdə, çox qədimlərdə bunlar mükəmməl şəkildə icra olunan mərasimlər olub.
Minnətdaram, Ağa Verdi müəllim. Seyfət müəllim, soruşmaq istəyirdim. Bax, bu kosanın başına, keçəlin başına bir-birinə qapaz vırırlar. Yəni bu nədir? Yəni bu qışın məzəmmət olunmasıdır, nədir? Biraz bax, elədim yoxsa?
Bunlar hamısı əyləncəli xarakter daşıyan detallardır, oyunlardır, amma bütün hallarda keçəlin və kosanın o qapazlanması, döyülməsi, təhqir olunması, bütün bunlar hamısı keçəlin və kosanın simasında təmsil olunan qışın başa çatması, ölməsi Yəni qışın hakimiyyətdən düşməsi deməkdir.
Minnətdaram mən. Sən indi növbəti bir suala, yəni uşaqlardan başqa birisi bir başqa bir şey soruşub.
Mən nə istəyirdim ki, keçən ilki sanı nə birləşdirir?
Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə əvvəldə aydınlıq gətirildi. Amma buyurun, yəni Seyfəddin müəllim, siz deyəsən nəsə cavab vermək istəyirsiniz bu məsələyə. Keçən ilə Kosanın qohumluğundan deyəsən siz danışacaqsınız.
Mən bu suala cavab verməzdən əvvəl ki, bu uşaqların verdiyi suallar əslində uşaq sualları deyil. Bunlar hal-hazırda alimlərin məşğul olduğu, açması üzərində baş sındırdığı problemlərdir. Əvvəla keçəllik başı tüklülüyün əksidir, anormal haldır. Kosalıq da saqqalın əksidir, anormallıqdır. Yəni bütün hallarda Ramazan müəllim qeyd elədi ki, qış ağacların keçəlliyi, ağaclar keçəllərişir, yarpaqların tökür, hər şey qutarır. Bunlar hamısı hər ikisini birləşdirən onların qışı, qışı rəmzləndirmələrdir. Yəni ki, keçəl də, kosa da qışın rəmzidir və bu mənada onlar qışın rəmzi olmaq onların hər ikisini birləşdirir.
Ramazan müəllim, var mı əlavəniz? Avid müəllim, əlavəniz var. Buyurun.
Əgər kosa ilə keçini birləşdirən o sual verir, yoxsa
keçəl?
Keçəli ilə kosanı birləşdirən, bəli, keçəli ilə kosanı birləşdirən əlamət məhz hər ikisinin qışı təmsil eləməsidir.
Efirdə Azadlıq Radio Studio Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folkloşunaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmir Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rıza Soy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Növbəti bir sualı da eşidək, görək uşaqlar nə deyirlər?
O deyirlər ki, səməni göyərdəyəndən sonra quruyanda onu iddama atmalısan, ya su atmalısan, o hansı düzdür?
Maraqlı, səməni əkilir və bayram qutarır, quruyandan sonra onu hara atmaq lazımdır?
Bilirsiniz, burada səməni quruyandan sonra tutaq ki, məsələn, onu ayaq altına atmaq olmaz, tapdaqlar olmaz. Bütün bunlarda bu səməninin müqəddəs olduğunu göstərir. Yəni, bu mənada o müqəddəs olduğu üçün ona yazın rəmzi, bolluğun, bərəkətin, insanlara gələcək səadətin rəmzi kimi baxıldı. Olduğu üçün onu elə bir quruyandan sonra atmaq olmaz. Bu inandır sadəcə olaraq.
Ramazan müəllim, mən istəyirəm, hara atmaq olar onu?
Bəli, su demək çərşənbələrdən ilkidir. Yəni, dörd ünsürdən ilk oyanan da sudur. Ona görə də su ən müqəddəs hesab olunur və Dədə Qorqudda da var, su Tanrının ilk üzünü görən ünsürdür. Ona görə ki, o xaosdan o ünsürləri ayıranda ilk olaraq suyu ayırır. Və ilk müqəddəs ünsür də su hesab edildiyi üçün onu, müqəddəs o varlığı, səmənini və müqəddəs suya atmaq lazımdır.
Mən çox bilmək istəyirəm ki, səməninin neçə gün, bayrama neçə gün qalmış əkirlər, düzəldirlər və süfrəyə qoyurlar.
Kim cavab verəcək bu suala? Ağaverdi müəllim, buyurun.
Səməni ilə sümbül ilə bağlı xalq deyimlərində var. Deyir, 6 ayda bir qarış, 1 ayda 6 qarış. Ən azı bu deyim özünü elmi baxımdan da doğruldur, dəqiq bir deyimdir. Bu nəzərə alınmalıdır. Heç şübhəsiz ki, onu çox öncədən səmənini qoymaq doğru olmazdı, çünki həddindən artıq uzana bilər. Novruz bayramına bir 15-20 gün qalmış qoyulsa daha uyğundur.
Bir ifadə də var, Seyfəddin müəllim, bəlkə siz cavab verəsiniz, ya kimsə, hansınız birinizə cavab verə bilərsiniz. Bir səməni ilə bağlı bir ifadə də var ki, səməni saxla məni, ildə düzəldərəm səni. Bu nə deyəndir? Yəni səməni ilə nə mənada deyir səməni saxla məni?
Burada artıq səməniyə, artıq o yaşıl səməninin özünə yox, səməninin təmsil etdiyi mifoloji gücə müraciət olunur. Yəni, əski mifoloji düşüncədə səməni adında obraz olub, yaşıllığı təmsil edən obraz olub, o hamı obraz olub və təbii ki, ona tapınılıb. Və bu, indi bu dediyiniz əslində nəğmədir. Nəğmə kimi də mif çağında bu duadır. Yəni, bu yaşıllıq ilahəsinə, səməni ilahəsinə şərəfinə oxunan duadır.
Minnətdaram, növbəti bir sualla keçək, görək burada nə deyirlər?
Yumurtanı niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər?
Ha, yumurta ilə bağlıdır. Niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər? Ramazan müəllim, buyurun.
Yumurta ümumiyyətlə mifoloji aləmdə maraqlı o simvolik arxetiplərdən biridir. Bu dünyanın özünün rəmzidir. Bunun da müxtəlif rənglərə boyanması həm o rəng çalar dünyanın özünün rəng çalarları ilə bağlıdır, həm də o 7 dəfə onun 7 rəngə boyanması həm həftənin günləri, həm də planetlərlə əlaqədardır. Və hərəsi onun, o rənglərin hərəsi bir məna yükü daşıyır və bu şəkildə də məhz o ilin və dünyanın bütövlüyünü o Novruz xonçasında onlar qonaqların, gələnlərin qarşısında əks etdirirlər. Bu mənada yumurtalar müxtəlif rənglərə boyanır və Novruz süfrəsində təqdim olunur.
Seyfəti müəllim, sizin də nəsə əlavəniz var?
Yalnız bir detal əlavə eləmək istəyirəm ki, yumurta Ramazan müəllim dediyi kimi həyat rəmzidir. Təbii ki, Novruz bayramında Novruz yeni gün, yeni həyatın başlanacıdır. Yumurtanın qırmızı rəngi günəşi simvoluz eləyir və bu halda günəşin çıxmağa arzu olunur.
Buyurun. Bilirsiniz, yumurta ilə bağlı, o həyat rəmzi olmaqla bağlı, hətta müəyyən ürəklərində niyyət tuturlar. Yumurtanın aparıb bastırırlar, yanında da iki qələm qoyurlar. Bir deməli qırmızı qələm, bir də qara qələm. Aparıb onu bastırırlar və belə təsəvvür var ki, Xızır peyğəmbər gəlib o yumurtanın üzərində alın yazısı, tale yazısı yazacaq. Əgər onun üzərində qara xəttlər çəksə, deməli bunun taleyi pis gətirəcək. Əgər qırmızı qələmlə xətt çəksə, yəni sonradan gedib onu o bastırılan yerdən çıxardanda baxırlar. Əgər onun üzərində qırmızı qələmlə çəkilmiş rəng olsa, deməli, bunun taleyi xoş gətirəcək. Bu cür yəni, inan var. Yəni, doğrudan da o dünyanın rəmzi olan yumurta həyatı mənalandırır, yaşamağı mənalandırır.
Minnətdaram Ramazan müəllim. İndi icazənizlə bir sual da var.
Yumurtanı nə üçün Noruz bayramında döyüşdürürlər?
Ağabeyim, siz deyəsən, cavab vermək istəyirsiniz.
Mən yenə də bu əski türkçədən bəzi detalları diqqətinizə çatdırım da, yəni döyüş, tokuş eyni mənalı sözdür. Döyüş, dava, müharibə, savaş mənalarında işlənir. Eyni zamanda xalq dilində döyüşdürmə, tokuşdurma və s. şəklində də bu işlənir. Konkret olaraq Novruz bayramında və yaxud da bu bayramın demək mərasimi hissəsində və onun elementlərindən biri kimi yumurta döyüşdürülməsi adəti, demək bu hər şeydən öncə, demək yazla qış arasındakı mücadiləni simvolizə eləyir. Sanki iki dünya bir-biri ilə döyüşür və burada təbii ki, yazın qələbəsi simvolizə olunur. Yəni, udan yumurta yazı simvolizə eləyir və bu mənada yazın qış üzərində qələbəsi müxtəlif təzahürlərdə özünü göstərir, eyni zamanda yumurta döyüşündə. Öncə də qeyd olundu ki, yumurta dünyanı simvolizə eləyən obrazdır.
Sizin əlavəniz var, Ramazan müəllim?
Var. Burada deməli xeyir-şər mübarizəsi kimi artıq burada formalaşır. Yəni bu yumurtaların döyüşməsi xeyrin şər üzərində qələbəsi kimi simvollaşır. Yəni bu mübarizə əslində o istinin, yazın gəlişi bu xeyrin qələbəsi kimi yeşunlaşır. Və bu qələbədə yumurta döyüşündə kim qalib gəlirsə, deməli bu xeyri təmsil edir.
Minnətdaram, indi yenə sualımız var.
Mən papaq atmağın mənasını biləm, amma quşaq atmağın mənasını bilmirəm. Zəhmət olmaz, bunu cavablandırardınız.
Qədim dövrlərdə arxalıq geyinirdilər və arxalıq dizə qədər uzanan köynək idi və bu köynək çox geniş olurdu və bunu yığmaqdan ötürü, yəni beldə o belin o nazihliyini, gözəlliyini göstərməkdən ötürü belə, deməli, qurşaq bağlayırdılar. Bu uzun, deməli, şərfi oxşar parçadır və bu parçanı belə doluyurdular.
Buyurun, Seyfət Əmər, bir də detalı əlavə eləmək istəyirəm ki, orada papağın yaxud qurşağın atılması mənə gəlir ki, o qədər də əhəmiyyət daşımayıb. Əsas odur ki, papaq və qurşaq atan adam özü gizlin qalıb və demək pay verən adam da pay qoyarkən payın sahibini tanımayıb. Yəni, tox ki, məsələn, sən bilərsən ki, mənim qohumumdur, yaxın adamdır, daha çox pay qoya bilərsən. Bu mənədə sən tanımadığın, bilmədiyin adama sənin nə cür, hansı şəkildə pay qoymağın sənin gələcəkdə il ərzində var dövlətin bərəkətinə təsir edir. Yəni, sənin verdiyin pay sənin Tanrıdan alacağın payı müəyyənləşdirir. Yəni, bu da bunun bir tərəfidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Uşaqların yenə başqa bir sualı var.
Yeni yenə də gələndə Şaxta baba hər yerdə olur və uşaqlar ona şəkil çəkirlər. İndi isə Novruz bayramıdır. Hə, baxsan, kosa keçə görsənmir də. Nə üçün bu belə? Başqa yad bayramı qarşılayırıq, şən qarşılayırıq, amma öz milli bayramımızı yaxşı qarşılamırıq. Yəni, onu demişdirəm ki, kosa keçə parklarda olmur. Biz ona şəkil çəkdirə bilmirik.
Ramazan müəllim, niyə uşaqlar kosa ilə keçəllə şəkil çəkdirə bilmir? Bu imkan yoxdur.
Bilirsiniz, bu məsələ mənə bir hadisəni xatırlatdı. Mən Azərbaycan televiziyasında uşaqlar üçün verilişlər hazırlayırdım. Bir 10-12 il bundan əvvəl və bu verilişlərdən biri Firdün bəy Köçərlinin balalara hədiyyə kitabı ilə bağlı idi. Biz burada orta məktəb şagirdlərini Firdün bəy Köçərlinin folklor toplusu olan, yəni uşaq folkloru toplusu olan 1912-ci ildə çap olunan Ruslardan, yəni 1928-ci ildə onların folklor, uşaq folkloru toplusu ərsəyə gəlib, ancaq bizdə 1912-ci ildə həmin o folklor toplusuna həsr olunmuşdu. Uşaqlar onu tamaşa kimi göstərirdilər. Və Naxçıvandan bizə bir məktub gəlmişdi ki, bir yaşlı bir kişi yazmışdı ki, sizin bu tamaşadan sonra bizim nəvə nəticələrimiz sandıqları, boxçaları eşələdilər, kələqayığı, qədim o nənələrinin, bibilərinin paltarlarını tapdılar və geyinib başladılar. Məsələn, həmən o kosa oyununu orada, həmən kosa-kosa nəğməsi də var idi, başqa nəğmələr də var idi. Onları öyrənməyə, o sual verir, o həmən sualı o da verirdi ki, nə üçün bizdə qırmızı papağı, yaxud da başqalarını uşaq bağçalarında təbliğ eləyirlər, nə üçün məhz ayı ilə, qırmızı papağla gedib bizim parklarda bu şəkillər çəkilə bilir, uşaqlar şəkil çəkdirə bilirlər, bəzi dəniz kənarında var idi, Şaxta baba ilə bağlı var idi, ancaq biz bunları eləyə bilmirik. Bu nə Ali Məktəbin, nə Folklor İnstitutunun, nə də başqa bir, bu məhz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başqa dövlət orqanlarının işləridir. Yəni, bu gün bizə tapşırsınlar, biz onların obrazlarını da yaradaq, heykəllərini də tutaq və bizim imkanlı adamlar da ona çoxlu vəsait verə bilərlər. Bakı Şəhərinin, başqa şəhərlərinin parklarında onlarla belə yerlər düzəldə bilərik ki, bizim təkcə çosa keçiyor, bizim yüzlərlə belə folklor obrazlarımız var ki, həmin folklor obrazları ilə biz öyünə bilərik və onlarla şəkil çəkdirə bilərlər bizim uşaqlarımız. Və bu vətənpərvərlik tərbiyəsi, həm də milli şuurun oyanması ruhunda uşaqların yetişməsinə çox yardım edən məsələdir ki, uşaqlar bunu tutublar. Bu bizim doğrudan da gözəl uşaqlarımızın, bizim gələcəyimizin işıqlı olduğunu göstərən bir amildir ki, uşaqlar bu məsələni qoyurlar. Mən özümü tuturam məsələn əlaqədar təşkilatlara ki, həmin əlaqədar təşkilatlar bu işləri yerinə yetirsinlər. Bizim parklarda, meydanlarda, müəyyən yerlərdə bu abidələri, heykəlləri qoysunlar ki, uşaqlar onlarla öyünə bilsinlər.
Novruz adət-ənələri ilə bağlı uşaqların sonuncu sualını işləyək.
Mən bilmək istəyirdim ki, bu qızlar qulaq falına çıxırlar və birdən xoşa gəlməz bir söz eşitdilər. Məsəl üçün, arzu tutur ki, instituta girim də, düzdür, və qapının bağla sözü gedirlər. Orada o instituta girə bilməz. Doğrudan mı bu doğrusu hadisədir ki, bu pis xoşa gəlməz söz eşidərkən gerçək olur, gerçək çevrilir.
Bu sonuncu sualdır. Kim cavab verəcək?
Qapı falına, yaxud da başqa bir fala əsasən yerinə yetəcəyinə inanmaq əslində düz olmazdı. Bu fallara inanmaq lazım deyil.
Seyfəddin müəllim, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bu qulaq fallarla bağlı əlavəniz varmı? Razısınızmı Ramazan müəllimin dedikləri ilə?
Mən Ramazan müəllimin sözlərinə o mənada razıyam ki, Ramazan müəllim bu qulaq falına müasir dünyanın baxışlarını izah etdi. Təbii ki, biz elmin inkişaf elədiyi bir dövrdə yaşayırıq. İndi təbii ki, fallara bizim münasibətimiz ayrıcırdı. Amma mən məsələnin başqa tərəflərinə toxunmaq istəyirəm. Novruz bayramında qulaq falına çıxılması təsadüfi deyildi. Yəni, Novruz bayramında bütün diləklər, bütün arzular həyata keçirdi və insanlardan tələb olunurdu ki, həmin gecə evinizdə pis sözlər, bəd sözlər evdə danışmayın. Çünki qulaq falına gələrlər. Burada həm də o var ki, yəni bizim necə danışmağımızdan, necə danışmağımız, hansı mövzuda danışmağımız, kimlərinsə Novruz bayramında taleyini müəyyən eləyir. Yəni, buradan da belə bir məntiq çıxır ki, mənim qonşum mənə evimə qulaq falına gəlirsə, mən yaxşı danışıramsa, demək Novruz bayramında həm də mən onun gözəl taleyini müəyyənləşdirmiş oluram. Yəni, insan insanın Novruz bayramında taleyin
müəyyənləşdirir. Bu da bir yenə növbəti dəfə bizim bayramımızın nə qədər müqəddəs olduğunu göstərir.
Ramazan müəllim, Seyfəddin müəllim, Ağaverdi müəllim, Novruz bayramımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu dəfə biz uşaqların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı sualları və bu suallara verilən cavabları səsləndirdik. Sualları Bakının məhəllələrindən birindən uşaqlar verirdilər. Uşaqların verdikləri sualları isə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Noruz gəlir, yaz gəlir, nəğmə gəlir, saz gəlir. Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun.